Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om når Norges Bank setter renten ned. For siden nullrentens endelig gitt i september 2022 har Norges Bank satt opp styringsrenten hele 14 ganger til 4,5%. Nå er konsumprisen på vei ned, og norsk økonomi har nullvekst, mens kronen fortsatt er historisk svak, og boliginvesteringene fortsetter ferden nedover. Når setter Norges Bank renten ned, spør vi. Skal renten i det hele tatt tilbake til det lave nivået vi har hatt på 2010-tallet? Og er det heller andre tiltak enn pengepolitikken som kan stimulere økonomien? For å få oss gjennom dette strålende temaet, så har vi fått med oss noen flotte gjester her i Boligbobla. Du, Sigmund Aas, en godt bevart hemmelighet på Twitter, liker jeg å kalle det. Hjertelig velkommen til deg. Du er,
tusen takk.
Jeg vet ikke hva titelen din er, men du er i hvert fall i arealstatistikk.
Det stemmer.
Hjertelig velkommen. Og jurist.
Og jurist, faktisk,
og interessert i økonomi og pengepolitikk.
Veldig.
Og så har vi selvfølgelig da god venn av Boligbobla. Du var jo gjest i den mest lyttede episoden i fjor. Ja. Jan Ludvig Andreassen, hjertelig velkommen til deg. Sjeføkonom i Eika. Og alltid ved min side så sitter jo du, Henning Lauritsen, sjef for boligprisene og sjefen for Eiendom Norge.
Ja, ja, ja.
Altså, vi må begynne litt med boligprisene da. Altså, første kvartal har vi lagt bak oss nå. Alle er forbløffet. Ja. Med altså en oppgang, var det 5,9% så langt i år?
Ja, ja.
Hva er det som foregår?
5,9% hittil i år, og nå har vi altså tredje året på rad, hvor vi har veldig kraftig prisvekst på starten av året.
Ja, men de sesongjusterte prisene er jo også opp da.
Ja, ja, de sesongjusterte prisene er også opp, og vi kan jo nesten begynne å lure på om vi har et nytt sesongmønster, det får vi se etter hvert. Mm-hmm. Men det som er litt fascinerende er jo at hvis vi ser på de to foregående årene, så hadde vi veldig klare forklaringer. Vi hadde forfjors avvendingsloven.
Det var ekstraordinære hendelser,
egentlig. Ja, det var ekstraordinære hendelser. Vi hadde avvendingsloven, som gjorde at boligene kom treigere ut på markedet på starten av året. Det gjorde sitt. I fjor så hadde vi lettelsen i utlånsforskriften som bidro til sparket. Mens i år så må vi jobbe på mer sånn psykologi hvis vi skal forsøke å forklare det. Og da er det jo hvordan husholdningen oppfatter verden, rett og slett, som kanskje er forklaringen.
Men det er jo noe med tilbudssiden her også. Altså, boligbyggingen er jo da stupt. Riktig nok de fullførte er jo fortsatt, men er det en forberedelse på noe som kommer, kanskje?
Jeg har en slags tro på at det at boligbyggingen har stupt, eller salg av nye boliger har stupt, det kommer også brukt boligmarkedet til gode. For det er nok sånn at en del av de som ville kjøpt seg en ny bolig som skulle blitt ferdig om et par års tid, de har valgt å kjøpe brukt i stedet, og da får man en effekt. Men den sterkeste effekten tror jeg først vi får når vi går helt mot slutten av året, og særlig de markedene i Norge som har svak tilbudsside i utgangspunktet. For fra neste år så faller ferdigstillelsen ganske kraftig, og 2026 da blir den veldig lav noen steder.
Men Jan Ludvig, altså, du må jo være litt representant for samfunnsøkonomene her. Altså, alle modellene skulle jo liksom tilsi nå skulle boligprisene etter da at renten har kommet opp 14 ganger til 4,5%, så skulle det bli et veldig, veldig tamt år i boligmarkedet i år på prisene da. Hvorfor har altså disse modellene, hva skal du si, slått spilt for litt da?
Nei, altså, så min tankegang var mer at vi ville få ca. 10% boligprisvekst.
Du var jo Åstrøm, selvfølgelig.
Ja, det er litt noen der fornærmelse, fordi jeg liker å være
medstrøms.
Nei, det viktigste er å treffe, da. Mm. Men uten noe sånn stor sånn type altså, det er en jettelek, og alt kan skje, og så videre, men du prøver å gi din beste prognose, da. My aim is true, som det heter, som fagmann. Og hvis du ser på boligprisene i dag, da, i første kvartal, så har den ikke klart å holde tritt med lønnsveksten siden 2017.
Realboligprisene, som det så fint heter.
Så i nominelle termer er lønningene sånn ca. 10% høyere nå enn de var i forhold til boligprisene. Altså 10% sterkere vekst da, i lønninger enn i boligpriser. Men hvis du tenker litt på det, så så lønningene er ca. 30% opp siden 2017, Men for liksom det movers and shakers i denne verden, da, befolkningen mellom 30 og 60 år, som tross alt driver det meste av samfunnbedrifter og så videre.
De som betaler for det. Ja,
de som får liksom ansiennitetsopprykk og sånn. Ikke sant? Så,
det er vi som sitter her.
De har liksom 40% bolig, lønnsvekst da, siden den gangen. Så det at vi i Norge har hatt 20, det betyr at hvertfall for den aktive gruppen, da, så har det vært en betydelig sånn der reell nedgang i boligpriser hvis du deflaterer med deres lønnsvekst. Inntekter, ja. Mm. Og så er det noe annet som man må huske på med disse indeksene, og det er jo at dette er boligmarkedet, ikke boligmassen av 2,7 millioner enheter. Det er de 100 000 enhetene som selges årlig, hvor det er 60% av leiligheter. Så driver disse indeksene deres og byråer og sånn, da, det er jo i praksis leilighetsutviklingen. Leiligheter er jo 60% av omsetningen i de 12-15 største byene. Det er det vi egentlig driver og måler. Og når du hensyn tar at det skal være en viss sånn sentralisering og sånn, så er, var ikke, jeg trodde ikke jeg hadde noe heroisk prognose når jeg lagde den, ikke sant? Jeg vet jo ikke hva de andre gjør. Når jeg satte 10%, og også jeg er overrasket. Første kvartal er noe sterkere enn jeg hadde lagt til grunn. Men det forteller meg at vi er i en sånn der steam hvor vi skal ha boligprisvekst de neste 2-3 årene på cirka 1% i måneden i gjennomsnitt. Da. Det er 10-12-15% i år, samme neste år, samme i 2026, på en indeks som baserer seg på leiligheter i de 15 største byene.
Men Sigmund, altså du er jo da gått på vårt hemmelighet, som jeg sa. Vi som følger deg på Twitter, vi vet at du har sterke meninger. Og du har nylig kvittet deg med dine sekundærboliger.
Ja, det er vel ikke så nylig lenger.
Ikke så nylig, men det er relativt nylig.
Ja.
Det må jo være et tegn, et signal på at du ikke lenger tror på boligmarkedet.
Ja, nei, jeg solgte en siste sekundærbolig, en siste utleiebolig i juni i 2022, og det var delvis drevet av et noe pessimistisk syn på fremtidig boligprisutvikling. Delvis drevet av også en realisasjon av at avkastningen på utleieboliger viste seg å være dårligere enn det jeg hadde trodd.
Og den har bare blitt dårligere også.
Og den har bare blitt dårligere. Og spesielt det at jeg fikk meg et par sjokk som på vedlikeholdskostnader.
Noen dårlige leietagere, kanskje?
Jeg hadde, la oss kalle det uflaks da, ved noen leietagere. Så det ble veldig mye rehabilitering av det. Og det er klart at med veldig lave gilder, som vi jo etter hvert har fått, så blir de kostnadene også da veldig høye. Så det var rett og slett når jeg sto der da med en nyoppusset leilighet, så tenkte jeg at her skal det være veldig god avkastning de neste årene, for at jeg da skal hente inn igjen det, kalle det det slit og elde, som antageligvis er størst de første 3-4-5 årene etter en rehabilitering når du gjør en utleie. Så det var drevet en del av det, og som sagt helt klart en del av at jeg trodde at rentene skulle ha, den gangen trodde jeg på ganske kraftig, eller ganske mye renteoppgang, ikke så mye som jeg har fått langt unna, men at vi skulle ganske mye opp på rentene, og at det skulle ha en mye større innflytelse på boligprisen enn det det har fått, det er helt klart.
Men hva er det som liksom da forklarer den tilsynelatende, i hvert fall sterke prisveksten i nominelle termer da?
Nei, dette har jeg tenkt masse på, fordi jeg har tatt veldig feil. Eller, ja.
Det er mange har tatt veldig feil.
Tatt feil i hvert fall.
Vi er mange i samme båt.
Ja.
You're not alone.
Det er godt å høre. Ja, bortsett fra Jan da. Jan har vært ganske treffsikker.
Blind høne finner korn.
Ja, det har vært treffsikker tidligere også, Jan. På mye. Men noe av det tror jeg er, nøkkelen er i det Jan sa, dette med lønnsvekst. Og kanskje også at jeg ikke hadde tatt inn over meg hvor stor grad boligprisveksten egentlig har vært ganske dårlig ganske lenge. Hvor mye
den har egentlig vært svak siden den store boomen på en måte i 2016. Ja.
Og vi er, realboligprisene er flate på, også i Oslo, på tidlig 2017. Og det er klart hvor mye luft, om man kan bruke et sånt litt upresist begrep, da, hvor mye luft er det da egentlig i det markedet? Langt tilbake i tiden har jeg jobbet masse med boliganalyse og prøvde å ta en del sånne internasjonale sammenligninger og sånn, som man ellers skal være veldig varsom på, det kan vi jo sikkert komme innom. Men da prøvde jeg å lage noen sånn sammenligning mellom medianinntektsveksten og boligprisveksten i det som var boblelandene, altså da Irland, Spania og USA. Mm. Tilbake da rundt finanskrisen. Da var det mange som var veldig bekymret for en boligboble i Norge. Og da fant jeg at, det er litt lenge siden jeg så på de tallene, men sånn mellom 60-80% høyere pris i boligprisveksten enn i lønnsveksten i de 10 årene opp til bobletoppen for disse landene. Mens da Norge hadde sett, tatt på husk, 30% eller noe sånt. Og hvis du da tar de siste 10 årene nå, og tar med deg da for Oslos del av den boomen fra 2014 omtrent, ja nei, da er vi omtrent på disse 20-30%. Altså langt unna langt unna boblelandet.
Det korresponderer vel også med André Anundsens forskning. Det synes du nå.
Det gjør det nok. Mm. Uten at jeg skal legge ord i munnen på André.
Nei, men det er vel veldig mye av den samme konklusjonen han har kommet til, at det lønnsveksten og inntektsveksten forklarer mye av boligprisoppgangen i Norge, sammenlignet med de andre land.
Mm. Og det hadde jeg rett og slett ikke reflektert nok over, tror jeg. Mm. Altså det er for man sitter med en sånn litt ubestemmelig følelse at oi, boligprisen har jo virkelig gått til himmels. Men det har de altså rett og slett ikke gjort. Mm. Heller ikke i Oslo. Mm.
Det er litt moderate. men altså da, gitt at renten har kommet opp på det nivået da, så er jo dette forbløffende. Altså det vi har hørt fra dine kolleger da opp igjennom, det er jo at renten er atomknappen i boligmarkedet. Sitat Erling Rød Larsen. Altså hvis det er tilfelle, så skulle jo på en måte boligprisen vært ned 20%. Altså... mange vil jo tenke på det på den måten.
Så han er jo en briljant fyr og ikke sant, en ekspert. Men jeg har alltid slått meg av det jeg tror folk virkelig har bommet på, er at de tenker i nominelle termer om et realobjekt. Mm. For husleier og inntekter og priser går litt i takt. Og kanskje nå i den senere tid som dere viser til, så går den enda sterkere enn den allmenne prisstigningen. Mm. Så det går an å på en eller annen måte argumentere at for at vi har null eller negative realrenter, selv med boliglånsrente på 6%, hvis husleieveksten er på 10. Mm. Og i alle fall så er realrenten, det er det du må diskutere da. Så her er det valg av deflatorer og inntektsnivå, og hva du skal legge til grunn og så videre. Og det er klart at sånn som vi nå er, vi er fortsatt i en situasjon hvor boligpriser stort sett i Norge er mye lavere enn det koster å bygge noe nytt. Mm. Så jeg snakket med noen oppe i Rørosområdet, ikke sant? Der snakker de om en nyboligpris på flatmark på 5 millioner for en vanlig norsk bolig.
Og det forsvarer de ikke bruktprisen
engang? Og i gjennomsnitt, altså medianprisen på en bolig i Norge er under 4 millioner, og Oslo trekker opp. Så det der greiene her, det er, og det forundrer meg hverken Norges Bank eller Finanstilsynet eller Finansdepartementet forstår at boligprisene kan være høye mot alt mulig rart. Pris på en kopp kaffe, ananas, et eller annet. Men i forhold til det kritiske... Mummikopper. Men i forhold til den kritiske variablen,
som er byggekost.
Langsiktig grensekostnad, som i alle andre næringer, når prisene er lavere enn langsiktig grensekostnad, så stuper tilbudet. Og der tror jeg den store hunden ligger begravet for Norges Bank, og hvor vi har snakket ofte om at de har tatt feil og ikke og undervurdert. Og det er den effekten renta har hatt på boligtilbudet i en situasjon som er, selvfølgelig ikke Norges Bank kan ha noe skyld i, at boligprisene er alt for lave. Og så kjører boligprisene enda lavere, men da blir det jo nesten ingen tilbud, ikke sant? Ingen gidder å bygge med tap. Og fantastiske mennesker på venstre sida slår ut med armene, hva skal vi gjøre? Men ingen av dem vil ta i en hammer og bygge noe nytt selv. Kommer nye hjelpeløse forslag, som vi senest så i dag, som du har kommentert. Ikke sant? Det er helt hjelpeløst. Jo mye mer skadengavn.
Det er jo så vanlig velment, men i dagens situasjon så vil jeg si at det er ganske håpløst, og det er egentlig et forslag om at kommunene i reguleringsplan skal kunne bestemme disposisjonsform. Altså jeg kan si at i dette bygget så skal vi ha 20% utleie, og resten skal være borettslag. Det ønsker regjeringen å hjemmel til, og det er klart i den situasjonen som Jan beskriver, at boligbyggingen virkelig sliter, så ville jo dette vært en slags tilleggsbyrde.
Så nok en gang, altså, dette er velmenende, intelligente, hardt arbeidende, mye bedre mennesker enn meg. Det skal ikke så mye til, så det var ikke et stort kompliment å gi. Nesten alt denne regjeringen har gjort, og alle disse idealistene har gjort, er å ødelegge tilbudssida. Det er helt utrolig at de tar ikke poenget at det grunnleggende greia er at det bygges for lite. Og så lenge boligprisene er så lave som de er i forhold til byggekost, så blir det ikke bygget noe. Og da må det komme noen effektive tiltak som styrker boligbygging, enten ved at staten bygger, alternativt ved at du gjør det lønnsomt for de private å bygge. Alle andre sånne type greier er det veldig forsiktig med, for de kan inngripe i velfungerende markeder, og gjøre mer skade enn gavn.
Men altså, hvis vi nå ser på de som tar feil, altså, er det noen som har tatt feil om når det er det konkrete du snakker om, boliginvesteringene? Så er det Norges Bank. Altså, ja, de har jo bommet hele året. Det er jo det vi brukte storparten av høsten av. Det var både Finansdepartementet, SSB, Norges Bank. Alle bommet, og alle har nå revidert. Så er det til å ligge mer i tråd med hverandre.
Jeg vil ikke være så snill med Norges Bank. Fordi
du vil ikke være så snill.
Nei, fordi Statistisk sentralbyrå har vært på ballen hele tiden og snakket om liksom 15 og 15.
De har vært på ballen, ja. Det kan
ja, du skal ikke så langt tilbake. Ja,
var, nei, september var det vi begynte å... Ja.
September ned 2,9 i 2024. Det er fortsatt veldig moderat.
Vi var
ikke
på merke altså for ett år siden, da vi var på merke. For å si
det
sånn.
Men siden det skulle være litt om Norges Bank, da, så hva er gærent? Og jeg tror det grunnleggende greia er at det er ingen noe... For det første tror jeg bare tiden løper ut for denne systemet her. Altså, når
altså inflasjonsstyringen?
Ned, ja, vi går må over på euro. Eller eurotilknytning. Men før vi går på hva som har gått galt med denne analysen, det er at man hadde ikke egentlig noen god filosofi for hva man skulle med denne renta, hva det skulle påvirke. Og måten man unngår å diskutere dilemmaer, da, det er jo at man snakker om internasjonal økonomi med en rente, et konsum og eksport. Ingen kausalsamlinger. Norge, ingen svak konsum, ingen litt rente, litt lønn og sånt, men ingen sånn stor diskusjon om de underliggende, grunnleggende, fundamentale dilemmaene som er i pengepolitikken, at det har noen positive effekter og har noen negative effekter.
Det er et virkemiddel, ja.
Og da kommer du til boliginvesteringene, fordi gitt at du ikke diskuterer rentens positive og negative effekter for alt annet, så slipper du å gjøre på boliginvesteringene. Men det her er det virkelig, det er kritisk, ikke sant? Så det hele tilnærmingen til inflasjonsrapporten, vet du, det er helt avsnitt om sol og vind, ikke sant?
I
inflasjonsrapporten og kraftmarkedet.
Det er kjempebra.
Jo, men det kan noen andre ta seg av. Men det er ingen andre enn Norges Bank som kan diskutere pros and cons med inflasjonsstyring og litt sånn for voksne.
Ja, så ta den debatten, mener du, det er mer konkret?
Nei, ja, hva er deres syn på? Det er jo en debatt der ute.
Ja, om inflasjonsstyring.
Men de vil ikke være med på den. De vil ha mye mer sånn der... Det er ikke sånn det er skrevet for...
Men de vil jo også vurdere dette som kommunikasjon, og uheldig kommunikasjon antagelig, hvis de gikk inn i den diskusjonen.
Nei, det er for egentlig noe bedre inflasjonsrapport når Bergo satt og skrev den selv på 80-tallet, for det var hans egne...
det var hans egne vurdering.
Ja, og hva han lurte på, og så videre, var jo mye mer ærlig fremstilling.
I dag er det mer strategisk
vurdering. Og så her er det tragiske, da, ikke sant? Og det her er uunngåelig, og det gjelder til alle tider, så det er ikke noe nytt. Og det er at hvis du hever renta, påfører boligbyggingen nedgangstider, akkurat som svinesykler. Når du kutter produksjonen av grisunger, så eksploderer baconprisene i neste omgang, ikke sant? Og så hvis du gjør det over tid, så har du... den svinesyklen den er veldig lett, da, fordi det er ett år til et annet, og så ser du veldig sånn rekurskift hva som skjer. Det er litt mer ullent og langdrygt i boligmarkedet.
Elefanter, de bærer foster i 22 måneder.
Noe sånt.
Det er boligbyggingen.
Så poenget er at det vi ser nå er langsiktige effekter av massiv underinvestering i boliger i land som Spania, i USA, i Storbritannia. Det driver husleier høyt, det påvirker produksjonen av barn, samfunnsutviklingen.
Ulikhet,
men akkurat det der husleierbiten er viktig, ikke sant? Sånn som vi har påpekt begge to, eller alle tre, eller kanskje du også sagt det.
Nei, der er jeg nok
uenig. Men det som er poenget da, til våren har vi antagelig 10% husleiervekst. Liksom blant annet fordi det har vært skitt i lønnsomhet i å drive med utleier i lang tid. Så til våren har vi 10% husleiervekst. Det spiser opp hele inflasjonsmålet. Hva gjør Norges Bank da? Og hele den der rapporten med sol og vind og måne og stjerner, den er da altså helt stum på temaet. Og da tror jeg rett og slett bare å jamføre i dag at dette er blitt så vanskelig at du kan bare gi opp. Så i dag så går Sverige ut og sier, liksom har antydet veldig sterkt at de skal kutte renta. Og svenske krona faller. Og så drar den norske krona med seg.
Nei, de går
til tross for
takt,
at det er krig i Midtøsten. Ja. Så hvis ikke vi har kontroll på den krona, den styrer seg helt pussy i forhold i Stockholm eller Göteborg eller noe sånt allikevel. Vi kan ikke holde på med denne type valutakurs. Og det er ikke Norges Bank sin feil det, altså. Men det er bare sånn, verden er blitt som den er blitt. Krona er blitt vanglevoren, renta påvirker den. Vi har 1,25% på en forskjell i rente til Sverige. Hjelper ikke, vi dras ned i dragsuget. Så på et eller annet tidspunkt så må vi bare søke en trygg havn, og det er å knytte oss på euro.
Det er sånn danske. Men du er ikke enig i dette, Sune? For det første mener vel ikke du at boligbyggingen er noe problem?
Akkurat nå er den det. Det er ikke noe tvil om akkurat nå. Settes det i gang alt for lite boliger. Og jeg er også helt enig i at kallet inflasjonsstyringen i hvert fall, gitt at det ble ene og alene renta som fikk ansvaret, og at man på en måte har, jeg mener jo at handlingsreglene har medført at vi på en måte har gjort, lagt egentlig finanspolitikken nesten død i konjunkturstyringen.
Ja, det er et godt poeng.
Og så bidrar renteendringen til veldig svingende boligbygging. Det er jeg helt enig i at det tror jeg ikke er en god idé. Eller det er dumt at vi har veldig svingende boligbygging.
Dårlig institusjonell organisering, ja.
Men jeg er ikke sikker på om vi har bygget så alt for lite over tid, for jeg synes det er en god del tall som jeg stusser over når du prøver å grave det. For eksempel det vi akkurat snakket om nå, da, at boligprisene faktisk selv i Oslo har vært flate siden 2016. Og nå har vi helt sikkert fått litt, noe av det er Finanstilsynets ansvar, skyld, fortjeneste, alt ettersom, velget ord, med disse retningslinjene. Men hvis du ser på leieprisene, altså nå har han Are Aust, som jeg tror du har hatt der en gang,
stemmer det.
Han har jo laget en fantastisk leieindeks for Oslo tilbake til 1970. Og vi bruker husleien for en toroms i Oslo i dag er akkurat på samme nivå i dag som i 1970, relativt til land. Det er billigere å leie en bolig i Oslo i dag enn det var i 2000. Da er det litt cherrypicka dato, for 2000 så var vi på en topp. Det er liksom, det er to topper relativt til lønn. Det er toppen av jappetida, og det er toppen av dotcom-boomen. Og hvis du går utenfor Oslo og går til Bergen, så er realleiene nå 15% lavere enn de var i 2012. Trondheim er de 15% lavere enn de var i 2012. Stavanger er de 30% lavere enn de var i 2012, selv om der tror jeg bildet er litt mer sammensatt. Fordi det var oljeselskaper, tror jeg, som sto for en del leie tilbake.
Det var nok en annen type leietakere der enn mange andre storbyer, i hvert fall.
Helt klart. Men dette er ting som jeg synes er litt rart, hvis det var en veldig stor boligmangel selv i Oslo.
Men boligmangel er det vel aldri noen som har påstått. Dette er jo boligetterspørsel som ikke møter behovet, da. Altså det er et velstandsgode som samfunnet ikke evner å frembringe.
I mange sammenhenger så er det vel en slags måling opp imot det som er målene for boligpolitikken, altså om at folk skal kunne eie sin egen bolig, at de skal kunne bo der de vil, og så videre. Og at det er en sånn relasjon at man kan si at det er et eller annet ved Oslo. Det, ikke mangel i seg selv, for de flytter jo til Drammen eller Aurskog-Høland i stedet.
Ski, eller? Ja, nei, det er lettere å være enig i, men det er klart at på et eller annet tidspunkt så blir det rene sånne geografiske, topografiske utfordringer i at på en måte, det er ikke ubegrenset med plass rundt en T-bane, det er ikke ubegrenset med plass i Oslo hvor du kan få utsikt, det er ikke ubegrenset hvor du kan være tett inntil marka, en del sånne ting. Så det er klart at deler av markedet er jo åpenbart ikke bare et, kall det et velferdsgode, men et rent luksusgode, som selvfølgelig kan ha en pris som er helt dekoblet fra en sånn overordnet tilbudsside. Så det er derfor jeg er litt usikker på akkurat liksom, hva slags ord skal vi bruke for å beskrive den langsiktige byggetakten vi har hatt i storbyen nå. Og jeg synes også det er verdt å ta med da i betraktningen at altså, gitt renta, da trodde vi renta skulle være lav lenge. Jeg trodde i hvert fall det.
Og vi trodde vel den ikke skulle komme opp på den nivåen her på nå?
Nei, definitivt ikke. for å se det sånn. Og da i 2021, før renta gikk opp, så hadde vi antageligvis de laveste bokostnadene i historien.
Mm. Vi lå i hvert fall ekstremt lav sammenlignet med andre sammenlignbare land.
Ja, og ekstremt lav med sammenlignbart med Norge også historisk. Gitt da at vi liksom, hvis vi hadde lagt til grunn en hva som var 10-årsrenta den gangen. Og dette er ting som jeg synes er ikke liksom gir det akkurat det samme bildet som at det da har vært bygd alt for lite boliger, i hvert fall for å da kalle det tilfredsstille et behov for relativt, eller en god standard bolig med akseptabel reiseavstand fra et stort arbeidsmarked, da, som jeg tenker burde være en slags test på om samfunnet oppfyller sin forpliktelse til å sørge for at folk har gode boalternativer.
Gode liv er jo realiteten. Ja, du slipper å kaste nettopp. Bort inn. Men altså, det er jo boliginvesteringen og boligbyggingen, da. Men altså, renten nå. Altså, ja. Er vi på rentetoppen nå? Er jo det egentlig det korte svar på det.
Jeg må nesten ta et øyeblikk på det, fordi hvis du ser på disse prognosene du laver da ved årsskiftet, og så tenker du...
Årstrående i grafene.
Ja, men du tenker på hva du egentlig spådde, og hvordan det har gått og sånn, og hva er det som har overrasket. Så har jeg for så vidt vært litt overrasket, og jeg også over at boligpriset har vært så sterke. Lønns- og prisvekst har vel vært om lag som ventet, for øvrig også nesten på spikeren av hva Norges Bank har ventet.
Altså det lønnsoppgjøret som ble kjent forrige uke, da?
Mm. Ja. Det der at vi oppgjør er på 0,3 høyere enn skrevet av en eller annen forsker inn i byrået, i Norges Bank, det må jo være innetid for han. Det er tre forhold. Og alle er litt ugunst for, eller egentlig ganske mye ugunst for renta. Og det ene er at internasjonale konjunkturer har vært sterkere enn renta. Mm. Altså vi har noe av det beste kvartalet noensinne bak oss.
Og det er særlig USA da som driver det, ja.
Ja, men det er mer enn det. Altså, Kina har valgt å gønne på å låne opp masse penger for å hindre hele økonomien å kollapse. Så der er det bedre enn ventet. USA er bedre enn ventet. Europa holder seg bedre enn ventet, på tross av kriger og kriser og så videre. Så internasjonale konjunkturer er sprekere.
Da skal renten holdes høyere, selvfølgelig.
Og så er jo famøse krona er jo nesten tilbake igjen til det den var før Norges Bank satt opp renta i desember, ja. Ikke sant? Den der sjokkeffekten vi fikk
for et år siden, ja.
Den uventede rentehopp i desember 2023, så ga det som en styrking over en ukes tid på 3-4% på krona. Det er nesten nå reversert i morgentimene, da. 15. april. Er det tredje som jeg driver surrer rundt liksom politiske greiene, vet du? Og politikerne nå snur om nå, altså. Nå er de mer klare til å gønne på med oljepenger. Du ser hva er det... det er militær, men de har virkelig tenkt å hjelpe, sikre at arbeidsfolk får bedre råd. Det er mission nummer én nå, plutselig.
De har skjønt det nå, at de to siste budsjettene ikke var så.
Og Martinussen har jo kommet ut i Rødt, da, leder der, sagt at vi har vært alt for smålige her, og sluttet med masse rikingene i Schweiz og sånn. Nå må vi komme tilbake til fix the basics, og det er å styrke folks kjøpekraft. Hva med å gi noen...
Og det er jo det som har vært det historiske, hva skal du si, hele min levetid, det er jo det det har handlet om.
Ja, så helt tilbake til hva var det rådgjøren til Bill Clinton sa, it's the economy stupid. Det er hyggelig, jeg stemmer med Babbly, det er hyggelig at de oppdager etter to år, da. Det er det dreier seg om.
Det er godt gjort at de ikke har plukket det enda.
Men jeg tror det faktisk er ganske vesentlig. Vi har alltid tenkt sånn Greenspan putt, at når økonomien blir svak og ledigheten stiger, så kommer rentene ned, ikke sant, og hjelper alt bedringsvei, fordi finanspolitikken er låst. Men nå kommer Vedum til å gønne på med penger, altså hvis han har minste muligheten til det. Han har masse luft i det handlingsrommet til å bruke penger, og nå skjønner jeg at det står egentlig om eksistensen, tror jeg, til Senterpartiet. Fordi hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet taper stortingsvalget i 25.
Det ligger jo godt an til det nå.
Ja, og Høyre og FRP gønner på med skatteletter og sånn i 4 år, så vinner de 29 også. Og det Arbeiderpartiet som kommer tilbake i 2033, det er noe helt annet enn det vi har i dag.
Det er Trond Giske.
Nei, jeg tror da hele den der industrigjengen borte.
Det er industrigjengen borte. Da er det bare internasjonale kvinneparti med byene.
Ja. Per Gynt-gjengen som løper rundt omkring og deler ut milliarder av kroner på ulike konferanser, den er også borte, og så videre. Og Gud vet hva som er der da. Men, og Senterpartiet kommer aldri tilbake. Og det tror jeg Vedum skjønner, at hvis de taper 25, så kommer Senterpartiet aldri tilbake. Så dette her er egentlig en veldig noen der, jeg tror at...
Men det du egentlig sier, det er at renten vil være på det nivået den er på nå, men finanspolitikken vil motvirke den effekten. Ja. Ved at folk får mer penger altså i
lomma. Og det eneste håper jeg har for renta, det er kronen styrker seg. Mm. Og det var virkelig så slag i trynet på meg i hvert fall. Mm. Og min prognose om 2 rentekutt mot juletider... Mm. Krona kommer seg ikke fri fra svensk innflytelse. Det har vist seg nesten umulig å spå. Jeg var på et sånt seminar, ikke sant, med Harald Magnus Andreasen, sikkert kjempeflink, best i bransjen på dette, la den valutakursmodell, forklart om hvorfor han alt hadde tatt feil, ikke sant? Men nå viser alle gjerne måned sol at nå skulle krona gå en retning garantert bankers, og det var å styrke seg, ikke sant? Og nesten mens han talte, så blir krona fallet og har gjort det siden. Så liksom, det greiene der, jeg tror det der er blitt for vanskelig, rett og slett.
Men Sigmund, altså, dette er jo egentlig litt i tråd med det du ytrer deg på Twitter, og du har jo fremholdt den amerikanske finanspolitikken som en modell til etterfølgelse. Fordi at det vi har sett de siste årene, eller under renteoppgangen, det er jo det at amerikanerne har jo da, og Biden, har jo kjørt på med vanvittig stimulans av økonomien, som har gitt enorm vekst kontra Europa, som da kjører en mer, hva skal du si, innstrammende finanspolitikk, også her i Norge. Så dette er vel egentlig musikk for dine ører, hvis det er en realitet, det er
ja, absolutt.
Det vi kan snakke om.
Nei, det er jeg helt enig. Jeg, sånn, i tilbakeblikkets perfeksjon, så tenker jeg at vi egentlig lenge burde ha, altså det å ha nullrenter har vist seg, tror jeg, å være, være relativt uheldig på mange områder, og i hvert fall ha så svingende rente, og så var det helt åpenbart at det var jo ikke rom for, altså etterspørselen i økonomien var lav, så vi trengte lave renter. Vi skulle i stedet da, tror jeg nå, viser seg, brukt
altså
mer...
Altså for 10 år siden, eller altså etter finanskrisen, så skulle vi heller stimulert økonomien med finanspolitikk.
Ja. Med mer ekspansiv finanspolitikk. Og ikke minst etter oljekrakket. Mm. Du ser liksom to veldig tydelige brudd i veldig mange norske makrotall. Det er 2,8 selvfølgelig, og det var jo hele verden. Og så er det 2,14. Og det ene er finanskrisen, og det andre er oljekrakket. Og jeg mener at vi brukte i etterkant, så ble summen av penge- og finanspolitikk alt for stram fra 2008 og fram til oljekrakket, og i hvert fall for stram etter oljekrakket.
Og, ja, altså i Norge eller internasjonalt?
I Norge, nå snakker jeg Norge.
Ja, du har vel sagt at kvinnene ville aldri kommet ut i yrkeslivet hvis de hadde hatt den finans- og pengepolitikken i dag, på 1970 som vi har i dag?
Ja, det var litt flåste sagt, men ja, eller jeg sa det, men det var ment litt flåste og veldig spøkfullt. Det var egentlig bare fordi jeg fant en fantastisk rapport fra SSB. Jeg elsker SSB, jeg må bare gi en shout-out til at det, SSB er fantastisk. Men de skrev en rapport i 1964, hvor de da prøvde å framskrive arbeidstilbud i 1970. Og da i 1970 så var da yrkesdeltakelsen av kvinner 200 000, litt mer enn 200 000 høyere enn høyanslaget fra SSB da i 1964.
De bommet altså.
De bommet med 50%. Og det var fordi delvis ser det ut som, leser litt mellom linjene, at de rett og slett dramatisk undervurderte gifte kvinners deltakelse i arbeidslivet. Fordi gifte kvinner,
de skulle normalt gå ut av
gifte kvinner. For 100 år siden fikk ikke gifte kvinner lov å jobbe engang hvis de hadde en mann som forsørget dem.
Nettopp. Så da er bare mitt poeng var egentlig bare at hvis en Norges Bank hadde sittet med en Philips-kurve og med en output gap på dette her i 1967, så tror jeg de hadde sagt at her er det alt for høy etterspørsel etter arbeidskraft. Dette arbeidsmarkedet er langt over full sysselsetting. Her må vi stramme inn. Her må det stramme inn. For ellers så går ting ordentlig dårlig. Så det er, igjen, det er spøkefullt og flåste sagt, men jeg synes den er ganske, ganske fascinerende. Og det har vært, altså vi har nå, min kjeppest har da, her vet jeg, ser det ut som vi er litt uenige i hvert fall, ja, men min kjeppest har vært at sysselsettingsandelene for det jeg mener er en kjernealdersgruppe da, mellom 25 og 54 år. Fordi da behøver vi ikke liksom vurdere dette med hvor stor andel av befolkningen som skal eller vil ta høyere utdanning, og vi behøver ikke helt vurdere hvor mange som denne endringen er på andre enden. Og den er nå 2% lavere enn det den var på toppen i 2008.
Så altså når de påstår, Norges Bank påstår at arbeidsmarkedet er stramt, så er det ingenting som tyder på det i sysselsettingsandelen, det er jo ditt poeng da.
Det er mitt poeng. Og hvis du da legger på da reallønnsveksten, eller den manglende reallønnsveksten over da de siste 10 årene, så mener jeg det gir god støtte til at hvor stramt kan arbeidsmarkedet være når det er da så dårlig lønnsvekst som det vi har hatt de siste 10 årene.
Og det er jo et godt poeng, altså når den der reallønnsutviklingen er null de siste 10 årene, så skulle man jo da tro at arbeidskraft ikke var så veldig sterk, egentlig.
Det er mitt poeng. Og så har vi frontfag, og det er mye som liksom, og så har vi dette med produktivitet selvfølgelig som er et poeng. Men jeg synes ikke det er helt åpenbart hvilken vei årsakssammenhengen mellom produktivitet og lønnsvekst går. Jeg mener at den i hvert fall går begge veier. Altså i betydningen høy lønnsvekst gir høyere produktivitet, delvis fordi da flytter vi masse ressurser fra lavt produktive sektorer til høyproduktive sektorer. Delvis fordi det er et kraftinsentiv. Hvis det er vanskelig å få tak i folk, så er det et kraftinsentiv for å investere i arbeidsbesparende teknologi og kapital, eller ellers da kjent som produktivitetsvekst. Så, og der er det jo blant annet en del amerikanske think tanks nå, som er veldig, eller tankesmir heter det her, som gjør mye spennende arbeid på hvor de mener da at nå ser det ut som produktivitetsveksten virkelig kommer i USA, hvor da poenget deres er det at fordi altså, det er renten, nå er...
Renten er skyhøy, det er da produktivitetsveksten kommer.
Ja,
det for det er jo mange som har påstått det også, at de lave rentene har skapt denne såkalte zombieøkonomien, som da ikke har bidratt til produktivitetsvekst, som er jo selvfølgelig det viktigste i økonomien.
Jeg må jo si, jeg er fortsatt enig i veldig mye av restaurantene, men vi må se egentlig grunnleggende utviklingen av samlet økonomi i Norge. Så industrien sysselsettingsmessig er strukturelt sett i tilbakegang. Industriproduksjonen er i Norge, sånn som i de fleste andre land, lavere i dag enn i 2008.
Altså i Europa da, typisk, ja.
Ja, i USA. Mm. Altså under Biden og industriproduksjonen har bare fortsatt å falle. Så jeg prøver å si til industripolitikerne, vet hva de kan gjøre for å stoppe fallet i industriens betydning? Absolutt ingenting. Det er bare ikke noen muligheter til, med mindre du kjører på sånn som Kommunist-Kina.
Da blir det sånn Sulit Hjelma.
Nei, altså jeg synes ikke, for øvrig Sulit Hjelma er veldig fint, men det er en annen skål. Poenget er at næringens vekst og fall, og det vi skal ha i årene som kommer, det er cirka, vi har desperat mangel på folk i helsesektoren allerede. Siden 2008 har vi fått over 100 000 flere sysselsatte i helsesektoren. Desperat mangel på folk i helsesektoren, til tross for at vi har økt sysselsettingen i helsesektoren med 100 000 siden 2008. Jeg tror vi går med en kronisk mangel på fagfolk, da. Og så må vi tenke på hvordan er det vi skal løse det. Og da er en av de måtene, da, for å gjøre barrierene lettere for folk å komme seg til Norge og ut av Norge og sånn, det er å knytte seg på euro. Det er å få arbeidsmarkedet
til å... Det er klart at du får arbeidsfolk til å komme til Norge med den kronekursen som er nå.
Ja, for hvis...
Antagelig ikke.
Jo, altså...
Hvis, I samme grad bare, som for 10 år
det viktigste er at den er stabil, at de vet hva de har å gå til. Og det er derfor vi ser veldig, også selv i utkonkurrerende industri, så vil de ikke ha det der svingende, svake krona, fordi de får ikke tak i arbeid.
Selv om det nå gir så inntekter, ja.
Så det er en helt annen,
uforutsigbart, ja.
Det er en helt annen hverdagen i gamle 92 på Notodden, da fabrikkportene stengte, og nordmenn stod utenfor porten, ikke sant? Når fabrikkport stenger i dag, så reiser bare folk tilbake til Østeuropa.
Ja.
Sånn at vi må tenke, vi er mye mer integrert i verden enn det vi har vært før, og dessverre så har tiden løpt litt ut for at små pussy sentralbanker setter sin egen rente. Det har ingen store samfunnsøkonomiske vinster. Det er heller ikke slik at hvis vi får økonomiske vansker, at vi skal devaluere og reindustrialisere eller noe sånt. Ikke sant? Så heller ikke i sånn nødstilfelle er det noe særlig vits å ty til en svak.
Men altså, rent konkret, altså, nå er det da par tiltak som da er både evaluert, og et av de er trådt i kraft også, for å motvirke svingningen i kronen. Ikke sant? Det er dette utvalget.
Nei, det betyr ingenting.
Er det en handel? Du mener det ikke betyr noe? Men altså, dette var jo et problem som virkelig ble adressert for et år siden. Dette er det som har kommet ut av denne utredningen og de tre forslagene.
Men det har aldri vært noe hold i de...
Det har aldri vært noe hold i det, men altså...
Det har aldri vært noe hold i det argumentet.
Danskene har jo da...
altså, for å gjøre forlytteren klar da. Ja. Det har vært sånn at Norges Bank skal prøve å motvirke det vi tar inn av oljepengene i økonomien ved å selge kroner. Av og til bommer de, av og til treffer de, og så itererer de frem og tilbake. Mm. Og så er jeg åpen for at de i løpet av en uke, eller dag, eller måned, så går det kvartal, at de har solgt for mye kroner, men da reverserer de. Så dette her er egentlig ikke, og du ser jo det nå, ikke sant, at kroner bare faller og faller, ikke sant?
Det er ikke noe...
Det har ikke noe med det der greiene å gjøre i det hele tatt. De folk som holder på med de der strømningsanalysene, som hvem som helst kunne fortalt dem i utgangspunktet, de har vært på feil jorde. Ja.
Men altså, nå er det jo tre valutaer da, i Skandinavia, da, det som heter kroner. Det er dansk, norsk og svensk. Og det norske og den svenske, de følger jo hverandre ganske så jevnt. Ja. Mens da den danske... Den kjører en helt annen takt, og den er sterk.
Ja,
altså er det rent konkret, ser du for deg at vi bør gjøre... Det er vel usannsynlig at vi kan få euro i Norge, for å si det sånn. Det mest sannsynlige her er jo en eller annen dansk modell i valutastyring.
Ja.
Valutatilknytning.
Så hvordan skal den sånn tilknytning praktisk skje? Veldig likt det som er i Danmark. Og husk, hvorfor har Danmark fortsatt sin valuta, selv om vi holdt fast kurs i 40 år? Mm. Og det er jo fordi man er jo litt usikker på, tross alt, det er 1% sannsynlig for hele euro-greiene ryker, og da kan de trekke seg ut og ha sin egen valuta og gå tilbake til inflasjonsstyring. Så det er ikke noe stor ulempe for oss at vi har, hvis du hensyn tar den type katastrofescenarier, da, at vi gjør som Danmark og knytter oss på og ikke tar i bruk euro, hvilket vi uansett ikke kan gjøre uten å være medlem av EU. Mm. Men dette er ikke noe dårlig alternativ for Norge å føre dansk pengepolitikk. Så er jo spørsmålet hvordan du skal sette den der vekslingskursen, og det er ikke så viktig, fordi at setter du den for lavt, så du får en periode med inflasjon. Mm. Setter du den for sterk, så får du en periode med deflasjon, og så går markedene og tilpasser seg til den nye kursen. Det der er ikke så viktig. Du gjør det antageligvis over 3-4 år i samarbeid med ESB, og sterke parter i ESB, spesielt Bundesbank, må du snakke med. Antagelig må du også holde deg innenfor å orientere og forankre dette her i land som Polen og Sverige, altså sånn som ikke er med i euro, men som er viktige land i EU. Sånn at, liksom, men det der greiene der, det har man rutine for, og man kan lære av hva man feil og erfaringer fra 92 og så videre. Så dette her er et veldig sånn teknisk problem. Mitt tips,
det er et praktisk problem for publikken da, og næringslivet.
Nei, det blir så mye enklere, det sparer så mye vekslingskostnader.
Ja, nå tenker jeg på dagens regime.
Budsjettene vil bli så mye enklere å lave for eksport- og importkonkurrerende næringsvirksomhet hvis vi hadde en fast kurs, og så videre. Så strømninger frem og tilbake vil være enklere, alt sammen. Så det er masse forbedringer av en sånn forening. Mitt tips, at vi er litt trege her til lands, det kommer etter at Sverige... tenker det samme.
De i Sverige kommer først.
De går først.
Så spørsmålet for denne podcasten, den burde ikke vært når Norges Bank setter renten ned, den burde vært når Norges Bank endrer til valutakursmål.
Ja, det er bra. Når skifter vi pengepolitisk regime? Det er Sigmund. Det som er spørsmålet.
Ja, Sigmund, jeg har et litt spørsmål til deg. Altså, rentesetterne, tenker de for likt i Norge? Og dette er jo et spørsmål som nærmest ble forhåndsannonsert på sosiale medier. Og bare sånn rask bakteppe, altså alle er sosialøkonomer, alle fem er sosialøkonomer, fire har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I andre land så ser vi jo litt forskjellig bakgrunn på de som gjør samme jobben. Ville det gitt en annen pengepolitikk?
Ja, nå som jurist så er jo jeg som Jay Powell på en måte, så jeg føler at Powell har jo nå muliggjort for sånn som meg også uttale seg om dette temaet her.
Etterpå blir du utnevnt til å sitte i pengepolitisk komitee.
Uten på noen nivå å sammenligne meg selv med Mr. Powell. Jeg vet ikke om egentlig problemet er lik bakgrunn for de som sitter i komiteen. Jeg vil egentlig si at jeg synes problemet...
Eller kanskje for likt da, kanskje.
Ja, og det gjør de... Det er noen gode muligheter for at man ender opp ned når man har såpass lik bakgrunn, men det tenker jeg vi kunne ha motarbeidet med en mye mer kraftfull, tydelig og sterk samfunnsdebatt om disse temaene.
Dette, det er det vi prøver å gjøre her da.
Ja, og det her gjør dere åpenbart en fantastisk jobb for dette, for det synes jeg vi har alt for lite av.
Det er jo det Roger Bjørnstad også, i og for seg.
Roger Bjørnstad prøver det også.
Men altså, den gruppetenkningen som Henning her adresserer, er jo egentlig et uttrykk for den manglende debatten.
Ja.
Ikke sant? Fordi dette er konsensus.
I den grad det er gruppetenkning, for det er ikke jeg så sikker på.
Men det er i hvert fall, en grad av konsensuskultur, vil jeg tørre å påstå. Og litt sånn tendens til å gå i flokk, ikke sant, og innordne seg.
Altså det jeg synes er veldig fascinerende når vi endret inflasjonsmålet fra 2,5 til 2.
Og det skjedde uten debatt, det har jeg adressert flere ganger.
Uten debatt.
Det bare kom helt ut av det blå.
Og mens vi gjorde det, så var det jo da en kraftfull debatt i England og USA, spesielt i USA, hvor flere toneangivende økonomer som Paul Krugman og Brad DeLong og liksom noen av de mest kjente, jo argumenterte for 4% inflasjonsmål. Mm. Eller 3, eller i hvert fall mye høyere enn 2.
Eller noen mente til og med skulle ned.
Og så hadde du noen som mente at det skulle ned, det har det jo alltid vært også. Men vi bare gikk fra 2,5 til 2.
Og det ble bare sendt en pressmelding og en forskriftsendring.
Og så kan det hende at det var
jeg vil tro på at det var ikke Siv Jensen som var finansminister, så det finnes han ikke. Du har vært oppe på bakrommet.
Men Jan som er samfunnsøkonom, det kan hende det var masse debatt om dette i samfunnsøkonom miljøet, om vi kan kalle det.
Det var det mest debatt om algebra, pleier å være.
Jeg tror det det her er veldig interessant at disse tallene er egentlig ikke viktige annet enn at folk må ha tall å forholde seg til, ellers så blir de usikre og aner ikke hva som skjer. Så for eksempel, det er litt gøy, den der innstramningsperioden i europeisk finanspolitikk, den kom etter en bok som heter «This time is different», som viste at det var en stor sammenheng mellom økonomisk vekst og statsgjeld. Mm. Og dette var jo forskere, så de sendte materialet sitt rundt. Mm. Og da var det den eneste grunnen til at det var en sånn sammenheng, var at de hadde tatt feil kolonne i sitt Excel-ark. Og det drev stram finanspolitikk i alle år. Og så var jeg sånn TV-intervju med han der nysilenske forskeren, han var da i 20-årene, tror jeg, som fant på 2% inflasjonsmål.
Ja, det er jo en fantastisk historie, for altså, det var jo et sånt litt sånn finger i vei. Og det er jo også interessant for da USA, da de vedtok det, for da var det jo sånn møtereferat som ble rotet frem, og da var det should it be 0, should it be 4, should it be 5, no, 2,
bang! Så i begynnelsen av den her rentehevingssyklen, altså sa jeg på Ørndalsuka, jeg tror det var 21, at vi burde gå til 3% inflasjonsmål. Men da var ikke noe annet argument mot å gjøre det, at vi kan ikke gjøre det nå. Altså, det var sånn akkurat den tidsånden, den situasjonen i nyhetsbildet da. Altså, alt er veldig random, men når vi skal være jeg vil ikke i sum kritisere, jeg tror dette er tilhørt til de umuliges oppgave. Jeg tror,
inflasjonsstyringen ja, som sånn, ja.
Sånn som valutamarkedet har blitt nå hvor den reagerer ikke på renteforskjeller som folk tror, og disse modellene, selv de mest sofistikerte modellene, og selv når du hensyn de er nå konstruert for å bortforklare hvor ofte de har tatt feil før, og så har lagt i masse dømmer og sånn, ikke sant? Og hver gang vi har en feil, så legger vi dømmer, og det er masse dømmer nå, ikke sant? Fordi man har tatt feil så ofte, men nå er modellen helt perfekt, selv da stemmer ikke. Og i dag er jo bare QED på at dette inflasjonsmålet det har overlevd seg selv. Mm.
Men altså, det, hvis vi skal gå inn for landing her, da, det vi egentlig trenger, det er denne debatten, og vi trenger kanskje en utredning. Da. Altså, det var jo en utredning back in the day, da man gikk over til inflasjonsstyring. Vi er jo da, det er jo et regime da, det er jo en knapp generasjon da, 24 år da, med inflasjonsstyring.
Og et siste poeng, ja. Å gå over til å knytte seg på euro med fast kurs, er ikke irreversibelt. Du kan gå tilbake hvis alt skulle sprenges. Litt sånn som skjedde med Storbritannia, ikke sant? De prøvde det der greiene der. De la ned faktisk alle som drev med inflasjonsstyring, ikke sant? Unntatt en mann, han husker jeg og en venn av meg, ikke sant? Så satt han inn på sånn der bøttekott i back of England, ikke sant? Og så plutselig så fløyt punnet, og så sa han, ja, da må du bygge opp en svær avdeling som driver med inflasjonsstyring igjen, fordi vi blir ikke en del av euro allikevel. Det var i 92 da. Så jeg tror vi er på vei inn i neste fase.
Altså det er regimeskiftet.
Regimeskiftet.
Ja. Nei, det er strålende. Nei, vi må gå inn for landing. Denne tiden går jo alt fort her. Vi kunne sitte her i flere timer. Men vi har jo da en fast plate her i boligbobla. Det er jo din første bolig. Hva kjøpte du? Hva kjente du? Hva betalte du? Sigmund?
Den første boligen var faktisk den utleieboligen jeg omtalte i sted.
Den du omsatte nylig?
Den jeg omsatte nylig. Den kjøpte jeg i 2004 for 1,475, tror jeg. Og solgte det altså i 2022 for litt under 5. Mm.
Og det var, altså, inflasjonsjustert, var det en god eller var det en dårlig deal?
Det ble en brukbar deal, men det lå jo da to runder med rehabilitering, da, hvor den siste var, kall det, ikke selvforskyldt. Den første var selvforskyldt. Jeg brente faktisk ned kjøkkenet mitt ved et forsøk på frityrstekte bananer, som ikke kom helt heldig ut. Men det gikk heldigvis bra. Men nei, så det ble nok en ganske god investering i sum, ja. Det gjorde det.
Men ja, Ludvig, du har vært her en gang før. Vi kunne kanskje ta din siste bolig. For nå, du bor på Snarøy, gjør du ikke det?
Ja.
I din siste bolig.
Ja, nei, det var veldig fint, fordi, og det tror jeg man skal huske på når det gjelder bolig, vi snakker om priser og lønninger og sånt, men det er faktisk noe av det viktigste stedet du har. Og jeg bare husker når jeg kom kjørende, jeg har vært i boligmarkedet mange år, sett hundrevis
mye tur i boligmarkedet.
Rundt, ja. Og da kom jeg kjørende inn i oppkjørselen, og så satt jeg en fot i bakken på asfalten, og så sa jeg, denne boligen må jeg ha. Jeg var sånn stormforelsket.
Så det var hjerte, det var ikke hjerne.
Ja. Og så jeg vet ikke hvor veien går videre nå. Jeg tror jeg må tenke, jeg fyller jo 60 år, så jeg får jo prøve å begynne å tenke litt praktisk og tilpasset.
Nå kommer det T-banene ut dit, da, så da løses jo det.
Ja, det er noe med, så vi får se, men for en familiebolig, det har vært veldig flott å bo der ute, altså, det har det. Og jeg tror man skal tenke veldig på det at det er ikke så viktig om du kjøper litt dyrt eller litt billig. Det viktigste er at du kjøper et fint sted å bo hvor du og dine trives.
Mm. Ja, det var godt.
Det er det lett å være helt enig. Det tror jeg absolutt er det viktigste.
Det var strålende siste året. Nei, men hjertelig takk Sigmund Aas, og hjertelig takk til deg Jan Ludvig Andreassen, og hjertelig takk til deg Henning Lauritsen, og mitt navn er Erik Lundsgaard, og vi er tilbake med en ny episode av Boligbobla før ved Dorado. Snart er vi på 100. episode, så det er ikke
herlig,
verst.
Herlig, herlig.
200 000 nedlastninger var det siste år, så det er bra. Strålende. Hjertelig takk for denne gang.
I like måte.
En ære.
En ære.
Boligbobla. En podcast av Eiendom Norge. Bubble, bubble, burst.